Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita masih membicarakan tentang amalan zikir pagi dan petang. Salah satu doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh istri Nabi yang mulia, yaitu Juwairiyah radhiyallahu anha. Suatu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Juwairiyah setelah beliau selesai menunaikan salat subuh. Saat itu Juwairiyah masih berada di tempat salatnya. Beliau baru kembali pada waktu duha, dan saat itu terlihat Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya, belum beranjak dan belum bergerak dari tempat sholatnya. Maka Nabi SAW bertanya, "Engkau masih dalam kondisi saat aku tinggalkan tadi?" Juwairiyah mengatakan, "Benar." Maka Nabi SAW bersabda, "Aku sudah 3 kali membaca 4 kalimat yang seandainya dibandingkan dengan apa yang engkau baca sejak tadi pagi ya, dalam satu timbangan, niscaya keempatnya akan lebih berat. 4 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak jumlah makhluknya, sesuai dengan keridhaan dirinya, seberat arsynya, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis seluruh kalimatnya." Ini doa ataupun zikir yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keempat kalimat ini ataupun zikir ini lebih berat dalam timbangan daripada zikir-zikir yang dibaca oleh Ummul Mukminin Juwairiyah dari pagi sampai waktu duha. Maka jangan kita lewatkan membaca doa ini ataupun zikir ini di waktu pagi, yaitu subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Namun Nabi SAW mengatakan tadi, dilibat oleh seorang hamba, maka itu akan lebih berat di dalam timbangan daripada zikir-zikir yang dibaca sepanjang pagi hari sampai menjelang duha. Itu salah satu doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Di antaranya juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca, yaitu bersabda, "Barang siapa membaca pada waktu sore, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Nah, ini dibaca pada waktu sore. Sementara doa yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Juwairiyah tadi dibaca pada waktu pagi. Nah, Nabi mengatakan barang siapa membaca pada waktu sore, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nabi mengatakan siapa saja yang membaca doa ini, niscaya tidak akan membahayakannya sengatan kalajengking ataupun binatang-binatang yang berbisa hingga pagi hari. Ya, biasanya serangga-serangga ataupun binatang-binatang yang berbisa Al-Fuisiqat itu muncul pada malam hari. Nah, siapa saja yang membaca doa ini pada sore hari sebelum matahari terbenam, niscaya tidak akan ada yang dapat membahayakannya, ya, dari sengatan binatang-binatang yang berbisa itu hingga pagi hari, hingga terbitnya fajar atau datangnya waktu pagi. Maka jangan lupa kita membaca doa ini sebagai salah satu bentuk isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat, ya, yang membawa bahaya ataupun mudarat bagi seorang insan. Maka jangan lupa kita membaca doa tersebut di waktu sore. Nah, demikianlah beberapa zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi dan petang hari. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa di antara zikir-zikir dan doa-doa tersebut. Nah, seorang insan ataupun seorang muslim hendaklah jangan melewatkan zikir-zikir ini untuk dia baca pada waktu pagi dan waktu petang hari. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, boleh dia baca semua doa-doa yang dia ketahui ini ataupun yang diriwayatkan oleh Nabi ini, dan boleh juga dia pilih, ya, salah satu di antaranya atau sebahagian di antaranya. Nah, demikian. Nah, salah satu di antaranya adalah doa yang kita riwayatkan tadi dari Juwairiyah dan dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini salah satu amalan zikir yang kita lakukan, yaitu zikir pagi dan petang yang sangat banyak sekali manfaat dan faedahnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara faedahnya zikir dan doa dan zikir ini dapat melindungi kita dari berbagai macam kejahatan, keburukan. Doa dan zikir ini merupakan pelindungan bagi kita dari gangguan-gangguan dan was-was setan. Ya, zikir pagi dan petang ini juga menambah amal pahala amal kita di dalam timbangan nanti. Zikir dan doa ini juga merupakan salah satu bentuk ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendatangkan, ya, ketenteraman jiwa dan ketenangan hati. Maka jangan kita lewatkan zikir pagi dan petang, para pemirsa yang berbahagia. Kemudian di antara amalan zikir dan doa yang kita amalkan sehari semalam adalah yang juga dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zikir sesudah salat fardu. Ya, zikir sesudah salat fardu. Biasanya amalan-amalan wajib di dalam Islam itu dibarengi dengan amalan-amalan yang sunat. Ya, setelah kita mengerjakan salat fardu, Nabi menganjurkan kita untuk tidak lupa mengerjakan salat-salat sunat rawatib. Dan di antara amalan-amalan ibadah-ibadah yang menyertai amalan wajib adalah zikir dan doa. Salah satunya setelah salat-salat fardu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita beberapa bacaan-bacaan, ya, zikir-zikir, doa-doa yang selayaknya kita baca setelah kita mengerjakan salat-salat fardu ini. Ya, janganlah setelah salat fardu assalamualaikum ke kanan ke kiri kita langsung kita katakan beranjak dari tempat sholat, ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita sedang safar. Namun apabila kita dalam keadaan mukim, tidak punya kesibukan yang mendesak, yang darurat, ya, maka luangkanlah waktu kita untuk berzikir dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalaulah kita amalkan zikir-zikir ini tidak lebih dari mungkin 5 menit atau 10 menit paling lama. Tidak bisa kita tidak mampu membaca semuanya, ya, kita baca yang mampu kita baca, ya. Yang tidak dapat kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ya, demikian orang Arab mengatakan la ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak dapat kita lakukan semua, jangan ditinggalkan semua juga. Bacalah apa yang kita bisa baca setelah sholat-sholat fardu tersebut. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap kali selesai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Ya, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dan darimu sajalah kesejahteraan itu. Maha suci Engkau, wahai Rabb, yang maha agung dan maha mulia. Jadi ini yang dibaca setelah kita mengucapkan salam. Ya. Al-Walid, yaitu perawi hadis ini, menjelaskan kepada kita, aku bertanya kepada Al-Auza'i, bagaimana lafal istighfar? Maka beliau menjawab, bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, jadi kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan perlu menjadi catatan di sini adalah kita tidak boleh menambah-nambahinya, karena zikir-zikir sudah salat ini termasuk zikir-zikir yang sifatnya muqayyad. Muqayyad artinya ini hanya dilakukan, ini hanya dibaca, ini hanya diamalkan sesudah sholat. Terbatas waktunya, ditetapkan, ditentukan, dikhususkan waktunya sesudah sholat. Maka dia masuk dalam kategori zikir dan doa yang muqayyad. Maka konsekuensinya adalah kita harus membacanya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh berkreasi di sini dengan menambah-nambahi ataupun mengurang-urangi dengan sengaja. Ya, seperti sebagian orang menambah-nambahinya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa adkhilnal jannata daros salam dan seterusnya. Ini tidak ada tambahan-tambahan seperti ini di dalam riwayat yang menjelaskan tentang zikir-zikir sesudah salat fardu. Maka kita tidak boleh menambah-nambahinya. Hendaknya kita cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena bid'ah di dalam agama itu tidak membawa kebaikan, tidak membuat ataupun mengangkat derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang melakukannya sepertinya melakukan sesuatu yang lebih baik dan terbaik, ya. Misalnya tambahan-tambahan yang dibaca tadi, artinya memang bagus, artinya memang baik. Akan tetapi dalam konteks ini itu tidak baik, ya. Sebagaimana membaca Al-Qur'an itu adalah kebaikan, tapi kalau dibaca pada waktu yang terlarang ataupun dilarang membaca Al-Qur'an, misalnya pada waktu rukuk dan sujud, maka itu tidak dipandang sebagai sebuah kebaikan, malah sebaliknya itu dianggap sebagai suatu kesalahan dan keburukan. Nah, demikian pula di dalam doa ini, hendaknya kita baca sesuai dengan redaksi yang diajarkan dan sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih. Ya, dengan sanad yang sahih. Ya, tinggalkanlah dikir-dikir dan doa-doa yang ditambah-tambahi atau dikarang-karang sendiri. Ya, dibaca secara rutin setelah sholat-sholat fardu, yang mana itu tidak ada ketentuannya, tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat biasanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima 'ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini termasuk salah satu doa yang kita baca sesudah salat fardu. Ya, ya, seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, yang artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi, ya, disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya, kerajaan dan segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang mampu memberi apa yang Engkau cegah. Ya, dan orang yang memiliki kehormatan, orang yang punya kehormatan, maka kehormatannya itu tidak mampu menyelamatkannya dari siksamu kecuali ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat dirinya dengan kehormatan yang dimilikinya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, man bati abihi amaluhu la yusri' bihi nasabuhu. Man bati abihi amaluhu la yusri' bihi nasabuhu. Orang yang lambat amalnya, maka dia tidak akan bisa cepat, ya, karena nasabnya. Dia tidak akan dapat berjalan dengan mulus karena nasabnya, ya, apabila lambat amalnya, sedikit amalnya. Maka orang yang punya kehormatan, kehormatannya itu tidak akan mampu menyelamatkannya dari siksa Allah kecuali dengan amal soleh. Maka doa ini kita baca, ya, setelah kita mengucapkan salam, setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kita lanjutkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, kemudian di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, ya, bahwa selesai mengerjakan salat, setelah mengucapkan salam, Nabi membaca zikir ini, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, ini doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas mengucapkan salam, ya, selepas mengucapkan salam. Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rutin membaca zikir ini setiap kali selesai salat fardu. Ya, Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin, ya, membaca zikir yang kita membacakan tadi, ya, setiap kali selesai salat fardu, yaitu selepas salam, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wallahu ni'mah walahul fadl walahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Dialah yang memiliki nikmat dan dialah yang memiliki keutamaan. Dan baginya lah segala puji-pujian dan sanjungan yang elok dan mulia. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Ya mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama dan ketaatan ibadah hanya kepadanya, walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, inilah yang dibaca, ya, setelah selesai salat fardu, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Zubair, Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin mengamalkan dan membaca doa ini setelah selesai salat fardu. Nah, kemudian di antara yang kita baca sesudah salat fardu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar. masing-masing sebanyak 33 kali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fa tilka 99 wa qala tamamal mi'ah wa qala tamamal mi'ah wa qala tamamal mi'ah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Nabi mengatakan barang siapa yang bertasbih yaitu mengucapkan subhanallah fi duburi kulli salatin, setelah mengerjakan salat yaitu setelah salam sebanyak 33 kali, wahamidallah 33, dan dia bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali, wakabbarallah 33, dan dia bertakbir sebanyak 33 kali. Jadi di sini tidak ada tambahan-tambahan setelah membaca alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tidak ada zikir-zikir tambahan di antara keduanya seperti yang dibaca dan diamalkan oleh sebagian orang, ya, ada zikir-zikir tertentu, lafal-lafal yang mereka baca antara tasbih, tahmid dan takbir. Nah, itu adalah bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan tilka tis'atun wa tis'un, itulah dia 99 kali zikir. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jadi tidak ada zikir-zikir perantara antara subhanallah, alhamdulillah dan Allahu akbar seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang. Ya, wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia membaca pada bilangan yang ke-100. Yaitu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah dia yang ke-100. Itulah zikir penutupnya yang ke-100. Maka keutamaannya adalah ghufirat khotoyahu, akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun kesalahan-kesalahannya itu seperti buih di lautan. Ya, yaitu sangat banyak. Ini adalah satu kalimat hiperbolis yang menjelaskan, ya, bahwa bagaimanapun banyaknya dosa dan kelas kesalahan yang dilakukannya, apabila dia mengamalkan zikir ini sudah sholat, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk mengampuninya, ya, berkenan untuk mengampuninya walaupun dosa dan kesalahannya itu sepenuh sebanyak buih di lautan. Ya, tentunya ini berlaku bagi dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, tentunya dosa besar itu tidak akan terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barulah Allah Subhanahu wa taala menghapus, ya, dosa-dosa besarnya. Nah, jadi dosa-dosa kecilnya, ya, kesalahan-kesalahan, selain kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa besar itu akan diampuni, akan hapus, akan hilang, ya, dengan amalan ini, ya. Nah, jadi dia bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali dan menggenapkannya 100 kali dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, keutamaannya dia akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengamalkan ini tidaklah membutuhkan waktu lama dan tidaklah memerlukan tenaga yang besar, tenaga yang berat, ya, sangat mudah, sangat ringan. Ya, janganlah kita lewatkan doa-doa seperti ini setiap kali kita selesai mengerjakan sholat fardu. Nah, kemudian di antara zikir dan doa wirid yang dibaca sudah sholat-sholat fardu ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi 'aqiba kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai salat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yaitu ini adalah jaminan, garansi dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mengamalkan ini apabila dia bertemu dengan kematian sebelum tiba waktu salat berikutnya, maka dia mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Tidak yang dapat menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali al-maut, yaitu kematian. Ya, maka jangan lupa kita membaca ayat kursi, ya, surat Al-Baqarah ayat 255, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengistimewakan ayat ini daripada ayat-ayat yang lainnya, termasuk salah satu ayat yang utama, ya, untuk dibaca ataupun memiliki keutamaan. Jadi kita baca ayat kursi, ya, setiap kali selesai kita mengerjakan salat-salat fardu. Nah, kemudian di antara zikir dan doa yang kita baca sudah salat fardu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya kemudian berkata, "Hai Mu'adz, demi Allah, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk." Hai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Ini adalah salah satu sunnah, yaitu apabila kita menyintai seseorang, maka kita mengungkapkan cinta kita kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, demi Allah aku sungguh menyintaimu." Maka janganlah lupa membaca doa ini setiap kali selesai salat. Jangan lupa engkau membaca doa ini setelah setiap kali selesai salat. Yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar selalu dapat mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini luar biasa, ya, zikir dan doa ini kita mohon kepada Allah al-isti'anah, bantuan, pertolongan, agar kita diberi taufik, bantuan, kekuatan, ya, untuk dapat selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati itu senantiasa lalai dan lengah. Kalau bukan dengan pertolongan Allah dan bantuan Allah, berat hati ini untuk kita bawa berzikir kepada Allah, untuk berzikrullah. Maka banyak orang-orang yang qasat qulubuhum, keras hati mereka membatu, susah untuk diajak dibawa kepada zikrullah, ya, tilawatul Quran dan sejenisnya. Panas membara hatinya apabila dia melakukan zikir ataupun berzikir. Ya, maka kita minta pertolongan kepada Allah agar hati kita dibuka, ya, dimudahkan, dilembutkan, ya, untuk senantiasa berzikir kepadanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hati itu bisa mengeras, dia sekeras batu, sehingga apapun yang disampaikan kepadanya, apapun yang diberikan kepadanya, dia tolak dari kebaikan-kebaikan, ya. Kebaikan-kebaikan yang sampai kepadanya seolah-olah mental. Nah, itulah hati yang sudah keras seperti hati orang-orang munafik dan hati orang-orang kafir. Maka kita mohon kepada Allah agar diberi pertolongan, dimudahkan kita untuk bisa berpikir, dimudahkan kita untuk dapat bersyukur, karena syukur itu berat. Syukur itu berat, lebih berat daripada bersabar. Ya, ada tiga orang pada zaman dahulu kala, pada zaman Bani Israel, diuji oleh Allah dengan sakit dan kemiskinan, namun mereka dapat bersabar. Nah, ketika Allah uji, ya, tiga orang ini diuji dengan kesehatan dan kekayaan, Allah kasih mereka, Allah bagi mereka kesehatan, sehat dari penyakit-penyakit mereka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekayaan. Ketika diuji dengan kaya dan sehat, mereka justru gagal. hanya satu yang lulus sementara dua lainnya gagal. Nah, maka kita minta bantuan kepada Allah, mohon kepada Allah bantuan, dimudahkan kita untuk dapat bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mau berbagi, berinfak, bersedekah, itu adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu kita mau berbagi. Ya, kita mau berbagi dengan orang-orang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebab dan perantara sampainya rezeki itu kepada mereka. Ya, maka ini semua tentunya tidak mudah. Mengeluarkan harta berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali penghalang-penghalangnya. Di antara penghalangnya adalah sifat kikir. Di antara penghalangnya adalah sikap tamak, rakus dan serakah. Nah, itu menghalangi kita. Di antaranya juga adalah was-was syaitan, ya, yang senantiasa menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Ya, nah, itulah sebabnya di dalam doa ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi hamba yang kufur nikmat, dan semua itu tidak akan mungkin dapat terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita juga minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat ibadah dengan baik kepada Allah. Wa husni ibadatik adalah ibadah yang baik itu adalah ibadah yang betul-betul ikhlas dan ibadah yang betul-betul sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia ibadah yang baik, husnul ibadah, ibadah yang khusyuk, ibadah yang betul-betul kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa bantuan Allah kita tidak akan dapat mengikhlaskan hati kita, meluruskan hati kita untuk tetap tawajjuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus dalam ibadah untuk senantiasa ikhlas. Ini perlu bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali hal-hal yang mengganggu niat kita, mengusik keikhlasan kita. Tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala mustahil itu semua dapat kita singkirkan, yaitu apa? Penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ta'ayat ujub dan suka pamer dan sejenisnya, ya, suka pamer ibadah maksudnya. Nah, demikian juga ittiba usunnah di dalam ibadah. Ini tanpa izin, tanpa bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan susah sulit untuk menggapainya. Ya, banyak orang-orang yang tidak terbuka hatinya untuk mengikuti sunnah dan tidak merasa cukup dengan sunnah, hingga dia perlu mengamalkan amalan-amalan yang bid'ah, lebih doyan kepada bid'ah. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan yang terbaik kepadanya. Ya, maka dari itu di dalam doa ini kita minta mohon kepada Allah bantuan dan pertolongan agar dimudahkan, diberi taufik hati kita untuk merasa puas dan cukup, bahkan lebih, ya, bangga dan senang, ya, ketika kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia, para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa selepas mengucapkan salam pada salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Berkaitan dengan doa ini, dan nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanallahu qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah yang bermanfaat di pagi hari ini Ustaz. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda dapat bergabung di layanan-layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Baik, kita awali dari pertanyaan pesan singkat. Dan sebelum kami bacakan pertanyaan yang lainnya, satu pertanyaan yang atau dua pertanyaan yang sama Ustaz, mohon diulangi dengan seksama agar dapat mencatat atau menghafalnya, dari doa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Juwairah Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Ya, tadi kita sampaikan satu riwayat dari Ummul Mukminin Juwairiyah ya radhiyallahu anha, ya bahwa satu ketika kisahnya adalah dia duduk di tempat salatnya ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu duha. Setiap kali Nabi kembali ke tempat itu, beliau dapati Juwairiyah masih berada di situ berzikir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa ya, bahwa beliau membaca 3 kali ya 4 kalimat ya atau satu doa zikir dia beliau baca 3 kali ya, yang mana kalau dibandingkan dengan apa yang dibaca oleh Juwairiyah radhiyallahu anha semenjak pagi sampai waktu duha tadi, itu lebih berat dia di dalam timbangan ya. Jadi keempat kalimat itu ataupun zikir itu adalah subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, sekali lagi subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, jadi di sini kita bertasbih memuji Allah subhanallah wa bihamdih adada khalqih, itu yang pertama. Segala puji bagi maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan segala pujian hanyalah miliknya sebanyak jumlah makhluknya, ini yang pertama adada khalqih. Yang kedua ridha nafsih, dan dengan keridhaan dirinya. Wa zinata arsyih, dan seberat arsynya. Kita tahu bahwa makhluk yang paling berat, paling tinggi, paling besar adalah arsy. Ya. Makhluk yang paling tinggi, paling besar dan paling berat adalah arsy, dipikul oleh 8 malaikat dari segala penjurunya. Maka kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah seberat ya arsynya ini. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta yang digunakan untuk menulis seluruh kalimat-kalimatnya. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena dan berkata kepadanya tulislah. Ya. Yaitu tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, berapa banyak ya kita kan tinta yang dikatakan telah mengering, pena telah terangkat, tinta telah mengering, yaitu untuk menulis takdir kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengatakan kun fayakun. Nah, demikian. Jadi ini doa yang kita baca yang diajak oleh Nabi kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha. Sekali lagi subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya Allah wa alam bissawab.
Naam. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan yang disampaikan beberapa ikhwah dari pesan singkat. Berikutnya dari pesan singkat pula ada Bapak Nanang Kosim di Medan. Assalamualaikum Ustaz. Dua pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, zikir apa saja yang dapat menghapuskan dosa? Yang kedua, Ustaz, apakah merutinkan berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat? Apakah sunnah ataupun diperbolehkan, Ustaz? Nah.
Ada beberapa dikir-dikir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita bahwa dikir itu, doa itu adalah dikir yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya yang kita riwayatkan tadi ya dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Zubair ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, yaitu bertasbih 33, bertakbir bertahmid 33, bertakbir 33 dan menggenapinya 100 kali dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini akan menghapus dosa-dosa seseorang walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, seperti yang disampaikan kepada kita dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka jangan lupa, jangan lewatkan doa tersebut. Ya, kemudian yang kedua dan banyak lagi seperti Sayyidul Istighfar, itu juga dapat menghapus dosa-dosa kita ya, dan doa-doa yang lain. Adapun merutinkan mengangkat tangan dalam berdoa setelah salat-salat fardu ini dikhawatirkan bisa jatuh kepada bid'ah. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak rutin tidak pernah mengamalkannya ya. Dan demikian juga para sahabat. Ya kecuali sesekali waktu ya kita ada doa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini adalah doa hajat ya, berkaitan dengan hajat tertentu yang tentunya hajat dan keperluan ini tidak setiap waktu ya kita perlu. Ya, hanya pada waktu-waktu tertentu ataupun pada kebutuhan-kebutuhan tertentu, waktu-waktu tertentu saja. Maka silakan kita mengangkat tangan ya, kita menyampaikan doa hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun jangan dirutinkan karena Nabi tidak pernah rutin berdoa apalagi bersama-sama dengan suara keras diamini dan dipimpin ya setiap kali salat fardu. Itu tidak pernah diamalkan oleh Nabi dan para sahabat yang mulia. Namun jika seseorang ada hajat dan keperluan mendesak, dia boleh mengangkat tangan dalam berdoa walaupun itu selepas sholat fardu. Cuma jangan dia rutinkan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang lain menambahkan dari pertanyaan sebelumnya, Ustaz, apakah merutinkan berdoa dengan mengangkat tangan setelah sholat sunnah, Ustaz? Apakah hal yang sama dikhawatirkan seperti yang dijelaskan tadi, Ustaz?
Ya, adapun setelah sholat sunnah, ya setelah sholat sunnah, ada beberapa bentuk-bentuk sholat sunnah, ya ada sholat sunnah yang ditetapkan waktu-waktunya tertentu seperti sholat tarawih, ya ataupun sholat duha, sholat isyraq. Dan beberapa sholat-sholat sunnah yang ditetapkan waktunya, ya witir misalnya di sepertiga akhir malam, ya dan beberapa sholat-sholat sunnah yang ada ketentuan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan berarti ya sebuah amalan itu sunnah lalu kita bebas berkreasi melakukan hal-hal yang baru di dalamnya. Itu tetap tidak dibolehkan. Seperti misalnya sholat tarawih berjamaah, sholat malam berjamaah ya di masjid, itu hanya dilakukan di bulan Ramadan, tidak boleh dilakukan di luar Ramadan. Barang siapa yang mengerjakannya di luar Ramadan, maka dia masuk dalam kategori bid'ah. Walaupun ini adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Artinya kalau Allah sholat tidak mengerjakannya, itu tidaklah berdosa. Namun ada beberapa ketentuan berkaitan dengan sholat-sholat sunnah tertentu, berkaitan dengan kaifiatnya dan juga doa-doa yang dibaca di dalamnya. Ya maka misalnya setelah sholat witir Nabi membaca doa-doa tertentu, ya dikit-dikit tertentu, maka bacalah dikit dan doa itu, ya, dan jangan ditambah-tambah seperti pada bulan Ramadan, ya, sebagian orang mengerjakan sholat tarawih lalu menyela-nyelainya dengan dikir-dikir tertentu yang dibaca dengan lafal tertentu dan diulang-ulang secara rutin. Nah, ini bisa jatuh ke dalam bid'ah. Demikian juga, ya, sama halnya dengan sholat-sholat sunat yang kita kerjakan. Kalau itu kita rutinkan menjadi amalan rutin, ya, hingga menjadi doa itu menjadi satu paket dengan sholat sunat tersebut, ya, ya, tidaklah dia mengerjakan sholat sunat melainkan dia berdoa dengan mengangkat tangan, maka ini bisa jatuh ke dalam bid'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Kemudian kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun penanya yang akan bertanya secara langsung di layanan-layanan telepon. Baik, silakan. Untuk Anda yang bertanya di layanan-layanan telepon di 021-823-6543. Baik, kita coba sapa kembali. Halo. Silakan. Ya, sudah masuk. Silakan. Nah, belum terhubung. Baik, pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz, agak keluar dari tema kita, namun penting untuk kita bacakan bersama Ustaz. Nah, berkenaan dengan salat istikharah, Ustaz, berkenaan dengan salat istikharah, hanya dikerjakan sekali saja ataupun berulang kali sampai kita mendapatkan jawabannya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, ini juga merupakan salah satu kesalahan sebagian orang di dalam pelaksanaan sholat istikharah. Sholat istikharah itu cukup dilakukan satu kali untuk satu hajat dan keperluan kita. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salat istikharah ini berkaitan dengan hajat tertentu yang ingin kita kerjakan, misalnya menikah. Kita ingin menikah, ya, kerjakan salat istikharah. Tidak perlu berulang-ulang sampai dapat jawaban dari langit. Memangnya kita dapat wahyu dari langit? Atau sebagian orang terus salat istikharah sambil menunggu mimpi. Ini bukan salat menunggu mimpi. Ya, salat istikharah minta petunjuk kepada Allah, diberikan diarahkan kita, diberi kita taufik kepada yang terbaik. Ya, lakukan sekali kemudian tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Lakukan amal saleh tersebut. Ya, misalnya menikah. Jadi salat istikharah ini berkaitan dengan amal-amal yang mubah ataupun amal-amal yang dianjurkan. Ya, bukan pada amal-amal yang wajib atau amal-amal yang kita katakan diharamkan. Ya, jadi tidak perlu salat istikharah, saya salat istikharah dulu pergi haji atau tidak. Ya, itu tidak perlu istikharah, karena pergi haji itu, menunaikan haji itu adalah wajib. Enggak perlu lagi pakai istikharah. Demikian juga saya ingin pergi mencuri, salat istikharah dulu. Nah, ini ya, diharamkan. Ya, dia tidak perlu salat istikharah untuk kepentingan seperti itu. Jadi salat istikharah ini untuk perkara-perkara yang dianjurkan dan mubah. Misalnya seorang hendak menikah, yang di mana dia minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, diarahkan kepada calon istri yang terbaik, yang salehah. Maka dia beristikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikah. Ya, dan carilah istri sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi istikharah ini adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diarahkan kepada yang terbaik. Bukan menghalanginya dari amal soleh. Sebagian orang ngelak salat istikharah justru terhalang dari amal soleh, justru gak jadi nikah gara-gara ya dia terus nunggu mimpi, ya, dengan melalui salat istikharahnya, hingga akhirnya apa, ya, rencana nikahnya keburu basi, ya, akhirnya gak menikah, ya, dia terhalang dari amal soleh. Jadi bukan seperti itu. Ya, salat istikharah adalah untuk memperkuat azam kita di dalam mengamalkan kebaikan, amal soleh, dan diarahkan kepada yang terbaik. Ya, jadi bukan penghalang baginya untuk melakukan amal soleh itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Nah, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kembali kita coba sapa untuk para penelpon di pagi hari ini yang ingin bertanya secara langsung. dalam kajian bersama Ustaz Abu Ihsan. Naam.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak?
Dengan Pak Watoni di Batu Raja,
Pak Watoni. Nah, di Batu Raja, silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz. Saya nama Watoni dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Saya mengikuti Roja dan Roja TV dan radio sudah beberapa lama, dan satu hal yang tertarik bagi saya tentang banyak pembicaraan dan dilakukan oleh bangsa ini yang memproklamirkan diri sebagai Muslim, itu perbuatan bid'ah. Bid'ah artinya yang tidak ada ajaran sama sekali dari Rasulullah. Namun ingin saya tanyakan, dalam Rasulullah itu berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dan di zaman itu belum ada media sama sekali seperti televisi, radio. Nah, bagaimana menurut Ustaz ceramah Roja dengan TV? Dulu belum ada TV beliau, atau belum ada radio. Kemudian masalah tambahan sedikit, masalah berzikir. Berzikir ini katanya kalau berjemaah itu tidak ada anjuran seperti la ilaha illallah, itu sendiri-sendiri. Bukankah orang yang ramai-ramai itu telah sendiri-sendiri?
Baik.
Kalau itu dipimpin doanya, karena itu sifatnya mengaminkan, saya setuju. Kalau itu mungkin tidak baik dibanding kalau zikir berjamaah itu sendiri-sendiri, karena sang imam atau pemimpin anggota jemaahnya tidak mengaminkan zikir itu, membaca sendiri-sendiri mereka. Saya kira itu dulu ya. Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Kepada Bapak yang ada di Batu Raja ya, di Sumatera Selatan. Ya tentunya wasilah dakwah itu sangat banyak ya. Allah Subhanahu wa taala belum buka nikmat ya seperti kita sekarang ini pada umat-umat kita katakan generasi-generasi terdahulu. Ya, jangankan dahulu 10 tahun yang lalu ataupun 20 tahun yang lalu, ya kita tidak dapat ngaji online istilahnya ya, lewat internet, lewat dunia maya dan lain sebagainya ya. Bahkan lewat radio ataupun televisi itu pun susah. Ya, jadi ini adalah kemudahan-kemudahan wasilah ya, sarana ya, media yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan bagi kita. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak berkaitan dengan kaifiat ibadah-ibadah yang kita kerjakan ya. Nabi dulu berjalan ke sana dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, sekarang ya cukup dengan satelit kita bisa menyampaikan dakwah ini. Nah, ini adalah kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak berkaitan dengan kaifiat langsung ibadah tersebut. Ya, jadi suatu yang baru di sini bukanlah disebut sebagai suatu yang salah ataupun bid'ah. Kalaupun bid'ah, inilah dia yang masuk dalam kategori bid'ah hasanah seperti yang banyak di disebut-sebut oleh sebagian orang. Nah, jadi kalau dulu Nabi tidak naik kendaraan, ya sekarang kita mau mengikuti sebuah acara majelis ilmu di Jakarta, kita dari Sumatera Selatan dapat ya terbang ke sana dan pulang lagi ke rumah kita dalam waktu satu hari. Ya, kita dapat mengikuti acara dari awal, habis acara kita bisa kembali ke rumah kita. Nah, ini tidak akan mungkin dilakukan dahulu. Bahkan orang-orang musyrik Mekah mendustakan perjalanan Nabi dari Baitillahil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal kalaulah mereka hidup sekarang, bukanlah suatu yang mustahil ya untuk terjadi ya. Nah demikian. Nah barulah Allah bukakan semua ini pada ya akhir-akhir ini ya. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri dan kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, ibadah itu tentunya ada kaifiatnya ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, secara detail. Maka di dalam ibadah itu ya, kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lebih detail, baik berkaitan dengan bacaan-bacaan yang kita baca di dalamnya, baik juga berkaitan dengan kaifiat membacanya, berkaitan dengan jumlahnya ya, dan beberapa detail-detail ibadah lainnya. Semakin detail ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu akan semakin baik ya. Nah sesuatu yang tidak diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya lebih baik kita tinggalkan ya, karena kalau Nabi mau, Nabi bisa melakukannya ya. Nabi berzikir bersama-sama dengan para sahabat setelah sholat ya, dengan satu zikir, dengan satu bacaan ya, kemudian mereka beramai-ramai membaca zikir-zikir yang sama. Kalaulah seperti itu ya, tentunya telah sampai kepada kita riwayatnya. Namun kita lihat zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bermacam-macam ya, bermacam-macam, tidak satu macam. Jadi kalaulah seseorang ingin mengamalkannya ya, silakan dia amalkan dan sesuai dengan kemudahan baginya. Karena tidak semua orang ya kita akan membaca zikir dan doa yang sama sesudah sholat ya, atau pada waktu-waktu tertentu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada kelapangan bagi ya imam maupun makmum untuk membaca zikir dan doa yang disukainya ya, yang disukainya ya, tidak tergantung kepada imamnya. Ini adalah kelapangan. Nah kalau kita membatasinya dengan membaca dengan apa yang dibaca oleh imam sesudah sholat ya, ini tentunya tidak pernah ya dilakukan oleh para sahabat yang mulia. Sama seperti bacaan-bacaan di dalam sholat, sama-sama membaca misalnya bacaan pada waktu rukuk dan sujud, namun kita tidak diperintahkan untuk membaca apa yang dibaca oleh imam ya. Ada beberapa bacaan-bacaan pada waktu rukuk misalnya ya, tidak satu bacaan, tidak satu doa ya. Tentunya kita membaca doa yang kita baca ya, tidak terikat ya dengan apa yang dibaca oleh imam ya. Nah demikian, jadi sesuatu yang dilapangkan oleh Nabi SAW jangan kita sempitkan. Nah kalaulah seorang makmum itu harus membaca apa yang dibaca oleh imam sudah sholat ya, tentunya ini akan diamalkan oleh para sahabat, karena tentunya mereka lebih baik mengikuti pikirnya Nabi daripada mereka berpikir sendiri-sendiri dengan membaca zikir mereka sendiri. Nah demikian. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat yang mulia. Nah demikian. Jadi ya, al khairu fi ittiba'i man salaf wasyarru fi ittiba'i man khalaf. Sebaik-baik yang terbaik adalah mengikuti kaum salaf, mengikuti Rasulullah dan para sahabat di dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Dan yang buruk itu adalah mengada-ngada sesuatu yang tidak diadakan, yaitu sesuatu yang diada-adakan oleh orang-orang yang datang belakangan ya. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Yang mudah-mudahan jawaban ini juga menjadi jawaban yang mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang sejenis berkaitan dengan kaifiat-kaifiat yang diada-adakan di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Nah demikian saja para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Ya, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.